Reykjavík, Akurgerði 44, 14. mars 1967, Herdís Jónasdóttir segir frá. Já, þú varst að tala þarna um sögunám Grámann.
Já. Það var einu sinni kalla kjallík við koti sínu, mikið fátæk. Þau áttu bara eina kú til að lifa. Einu sinni segja nokkri gárungar við kallinn, þú getur selt beljun og fengið 12 kýr fyrir. Kallinn var heimskur og trúið þessu. Svo leggur hann á stað með beljuna. Þegar hann nýfarinn á stað fær hann mjög vant við þig. Það veit ekki hvað hann er stendur. Og getur ekki komið kunni neitt áfram. Svo mætir hann manni með stóran póka bakinu. Maður segir við hann, hvað er þetta flækist út með beljunni svona veðri? Þú kemst ekkert áfram, nú skulum við skipta, táttu pókan sem ég er með og ég láttu mig hafa beljuna. Hvað er í pókanu, segir Karl. Kjet og bein í pókanu. Karlinn leggur á stað með kjetið, heim með kjetið. Segir kjetlingun að hveiti eld og fara að sjóða þessum sem sé í pókanu. Svo opnar hann pókan, þá skreppur gráklættin maður upp á pókan og segir það verður nú ekkert af því þegar við getið mjög kvöld. Hvað eigum við þá að borða, segir kallinn. Einhver ráverða með það. Hvað heitir þú, segir kallinn? Ég heiti Grámann. Við skulum, svo fyrir maðurinn út. Hann kemur hér dala stund með stóran sauð, segir kallinn og slátur honum. Svo lifið þau góða lífið með þau voru geta sauðakjeti. Þegar hefa búið, þá fer Grámann aftur ekki um annan sauð. Og þegar það er búið, þá fer hann þriðja sinn. Kemur þriðja sauðin. En sama morgun eftir, koma menn úr konusríki og segja það að konungur vilji finna, hvort það sé geta maður sem heitir Grámann, jú, konungur vill finna. Kallakjörningur voru og hrættið kjaldi nú að hann segja nú ekki Grámann meira. Svo fær hann hefði konusríki, kongur tekur hann vel og spur hvort að hann hefði tekið sauðina sína. Já, segir Grámann, að hverju gerður það, af því við höfðum ekki til að borða. Þá segir kóngur, nú leit ég drepa þig, nefn einu stjöldinni. Þú verður létt að senda menn mín út í skó með uxa og þú verður að stela uxanum, því annars leit ég drepa þig. Það getur ekki, segir Grámann. Svo fer hann heim og fer heim til Karl sem segir hún láti sig hafa reyftegl. Fer með út í skó morgun eftir. Og hengir reyp upp í tré og lætur það vera svo snar hálsinn á honum. En heldur sér í grein, svo dinglar hann laus á lofti að sjá þennan. Nú koma mennirni með bólan. Þegar þeir sjá Grámann þegar sá segja þeir. Ég heldur þurfum ekki verið hrætt við hennar Grámann því að það er búið að hengja. Þegar þeir eru konni, svo halda þeir áfram, þeir eru konni hvað, þá stekkur hann niður, fyrir á bakvið tré og verður undan þeim að hengja sér upp í annað tré. Þegar þeir koma þang og þá segir þeir, eru þeir orðnir tveir þessi Grámanna? Við skulum skilja auksan eftir og vita hvort að hinn er kjör. Svo þegar þeir eru færdir, þá tekur hann auksanferðmann heim og segir kallinn og slátur hann. Hann segir kallinn að hafa sníða svona flá belg úr auksahúðinni. Kall gerir það. Svo segir hann við kjallinguna, brettin og mörinn og búið til kertumörnum. Kjallinn gerir það. Morgun eftir gerir kóngur bóð eftir honum. Stalst uxanum mínum. Já, segir Grámann. Af hverju gerður það? Af því þú skipaði mér það. Já, nú voru þú að stela rétti voru rúma nokkuð konusjóni nótt. Það geti ég ekki, segir Grámann. Ég þú um það. Grámann fer heim til kjallingar, segir hann elda graut. Láta hann valkan í skjóði, svo fer hann að stað með skjóðina og fer hinn í konsríki. Laumast inn í hellina og þegar allir er safnið, þá laugast hann inn í herbergi konusjónana. Hann fletti sengin ofan þeim og rætti renna graut úr skjóðinni niður á milli hér í rúminu. Nokkur setna vakna hjónin. Þá sér kongur. Þú hefur gert í rúmi, góða mín. Nei, elska mig, þú er áriðlega gert það. Nei, þú er gert það. Svo stæla þetta alveg stund. Hanga til að drottningi segja það því er ekki til að stæla þetta. Við skoðum bara helda réttu honum á gólf og fara svo að sofa. Þegar þau eru sofnir, tekur hann réttu honum og fer með heim til kettlinga. Segir hann að þvoða og þurrka hann út í sólinni. Kettling gerir það. Morgun eftir sendir kongur eftir gráma. Stældur réttu honum á rúmunni mínu. Rúmur okkur konusjónuna. Já, segir gráman. Af hverju gerir það? Af því þú skipaði mér það. En nú voru þú að stela okkur konusjónanum og rúminu nótt. Það get ég ekki. Ég þúið það. Nú fer gráman heim. Þá tekur hann, morgun eftir tekur hann belgin utan bólahúðin, utan bólahúðinni, eða bólanum. Og svo fær hann kerti hjá tellingunni, tekur stóran, barðastóran hatt sem kallinn átti, svo tekur hann rekkjuvotnar og fer með þetta alltaf í konsríki. Svo leiðist hann inn í kirkjuna sem var rétt hjá konusvellinni. Hann kveikir að kertana, vefur hann rekkjuvotnum utanum sig, kveikir á hennar, og hringdu veldu á dyrabjörninni eða kirkjuklukkunni. Konur sem að vakna við þetta og segja þá séu drottningin. Það er komin engill af heimdi ofan og við verðum að fara út í kirkju og beina fyrir ekki okkur syndir á það. Þau fara út að fá klædd út. Komin í kirkju og sjá hérna hvítklæddan engilinn við altari. Þau fara eins skriðin á fjóra fótum og byrja fyrirgefninga. Ég skal fyrirgefa ykkur, segir engillinn, ef þið skriði hún í hennar belg. Þau gera það. En þegar þið komin hún í belgi, tekur hann fyrir opið sig. Ég er engill, ég er gráman í karlskoti og nú ég búin að stela ykkur og ég sleppi ykkur ekki úr belgnum nema því aðeins að þið lofa mig því að gefa mig dóttir ykkur fyrir konu og hálft ríti með þið lífi og allt eftir ykkur það. Þau þorði ekki að lofa þessu. Morgun eftir gerir kongur búa eftir honum. Og hann gefur honum dóttir sína og það var heldur stór veisla og hann flutti heim í Kósríkið og var þar kongur mikilsmetinn. En tekur kall og kenningu hendil sína þá eftir það þurfti aldrei að vera söng. Þá var hans að hann búinn. Jæja, hvernig líkar þessi? Hefur ekki heyrt það náður?
Jú, já. Já, en það var nokkur þula höfð aftan við þetta.
Ég fann nú ekki eftir því að vera grámann. Nei. Og frekar kom, ég man það ekki.
Já.
Ég fór nú með einhverja þula í sumar.
Já, fórst með einhverja þula í sumar,
já.
En hver kendi þér þessa sögu?
Grámann söguna?
Já.
Ég veit það nú ekki.
Þú lert hann fyrir norðan, var það ekki?
Já, ég þegar hætti, mann hann síðan.
Já, og þú er oft sagt hann að krökkum?
Já, það var oft.
Já, hún nefnilega dálítið öðruvísi, sko, eins og þú hefur hann enn hún í bókinni.
Já, það er færð að breyta þeim dálítið þegar verður að fæst setja þeir nýjar bækur.
Já, ég maður þegar ég sá hann sko í gamalli bók sem ég átti.
Já.
Þá var það öðruvísi, þá var þannig að kallinn fór varði messu og heyrði prestin segja það.
Já.
Að hver sá sem gæfi já, hvers sem gæfi eina kú fengi 100 kýr eða 1000 kýr í stafi.
Já, þetta er svolítið öðru í því.
Já, en hefurðu nokkuð hann heyrt það?
Nei, ég hef bara heyrt hana svona og alltaf sagt krökkum hana svona.
Já.
En það er ábyggjulega ég man ábyggilegt til því að ég var smá krakki, þess að sjóa.
Já. Og krakkar átt gaman að þessu svona?
Já, það var svolítið þess að sjóa.
Já. Og hvað er þetta nú gamlir krakkar sem hafa gaman að svona þessari sjóa grámanni? Svona upp í 10 ára?
Það er til dæmis. Og já. hvað var það sem gaman að því, þess að hún heldur að draga úr því, úr því.
Já. En hvað eru því gömul þegar þú hafa gaman að sögum eins og gráman?
Það er roskubung.
Það er svona vel talandi
náttúrulega. Já, já.
Já.
Svona minnst hvort þið fjögur á fimm ára, rábyggilega.